Du lytter til en Dataklubben special. En Dataklubben, som er optaget på konferencen IoT Week 2019 i Aarhus. En konference, hvor over 1600 deltagere fra ind- og udland, de mødtes og udvekslede erfaringer og inspiration omkring feltet IoT og data. Søren og jeg, vi synes, det her det var en oplagt mulighed for at hente en hel masse inspiration. Så vi tog vores podcastudstyr, smed det ned på standen, og så har vi inviteret en hulens masse gæster med. Det gør, at du lytter til en podcast, der er noget længere end den, du er vant til at lytte fra os. Og det gør også, at der er væsentligt flere gæster med. Så du skal forberede dig på, at der er fart på, og i sådan små 10-minutters bidder, der får vi besøg af 8 forskellige folk. En kort introduktion, så har vi Carsten Dahler, som er direktør for IoT Week. Vi har Søren Bro, som er fra Grundfos og Head of Digital Ecosystems and Partnerships. Vi har Morten Nielsen, der er direktør i Hovnø. Vi har Lasse Schor, som står for det hackathon, som kørte på IoT Week samtidig. Vi har Christian Carlsen, som også er fra Grundfos og chef for hele den del, der arbejder med XR. Og så har vi Christian Laursen, som er fra en dansk startup, der hedder Montem. Så har vi Simon Schrøder, som er fra Danske Bank, og som sidder med alt, hvad der har noget med payments at gøre. Og til sidst, så vil I møde Peter Lind Nielsen, som sidder som advokat hos Bæk Bruun. Hvis du får lyst til at hoppe rundt i de forskellige ting, så kig i den tekst, vi har lagt sammen med selve podcasten. Der står sådan dine nøjagtige tidsangivelser, hvis du får lyst til det. Men ellers prøv at bare at nyde det hele i fuld flor. Det blev ret inspirerende og ret spændende, synes vi selv i hvert fald. Så god lyttelyst.
Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af 2 dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til Dataklubben. Ja. Vi er i uvante rammer.
Vi er i Aarhus.
Det er for mig meget vant ramme, men ja. For dig, du er så også for Aarhus, så på alligevel. Men,
ja, ja.
Men der, hvor det bliver rigtig uvant, ikke, det er, at vi sidder i Musikhuset. Hvis vi lige skal tage lytterne med indenfor, så har vi taget vores studie ud i ikke det helt det fri, men det føles lidt sådan, vi sidder i Musikhuset, og vi sidder blandt mange af de her forskellige stande, fordi der er nemlig IoT Week 2019 ja. I Aarhus.
Det er meget, 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 meget stort
ja.
I år. Altså, man kunne næsten ikke undgå at se, at der var IoT Week i Musikhuset.
Nej.
Der man kommer gående udenfor.
Og det fylder ret meget her i Aarhus.
Ja. Så. Altså, de har for alvor formået at også samle folk,
ja.
Ser det ud til.
Ja.
Altså, bare ved at gå ud på vejen, på vej hen, det er helt, helt vildt. Hvordan det summer af nysgerrighed og innovation, og jeg har også allerede set et batterifirma, så der er lidt for en mere smag, sådan ved første øjekast.
Ja.
Men vi skal jo, det bliver nok ikke så meget os, der snakker i dag.
Nej, det gør det.
Måske stiller vi nogle spørgsmål, men i og med, at der er så mange spændende mennesker omkring os, så skal vi jo på jagt.
Nu kommer der en beat under med en guitar også. Det er virkelig, der er alt muligt forskelligt her. Jeg tror virkelig, vi får blandet musikken.
der er skruet op for Ramachan og yes. Det hele.
Ja.
Nej, vi skal ud og finde nogen,
ja.
der ved rigtig meget om IoT.
Ja.
Og vi håber, vi kan få nogle forskellige perspektiver. Der er jo... Altså, Det er jo helt vildt, hvad der er samlet af forskellige folk. Jeg var allerede inde på et batterifirma, fordi batterier er ret relevante, når vi snakker sensorer, men der er advokatfirma til ja. Stede. Hvad filen har de med yes. IoT
ja.
At køre?
Ja.
Så jeg Grundfos' stand, det ser jo helt vildt ud, hvad der foregår derovre.
De har gået all in, det må man sige.
Det lader jo også til, at når man kigger på deres virksomhed udefra og hører Mads Nipper og så videre, jamen IoT det fylder rigtig, rigtig meget.
Det gør det helt
sikkert. Lad os prøve at gå derover og se, om der ikke er en eller to, der kunne have lyst.
Ja, jeg tænker, lad os komme ud og få fanget nogen, og så får vi det med ind i her, og så ser vi, hvordan det går.
Ja. Jeg er god af jagt.
Skide godt. Carsten.
Ja.
Velkommen til vores podcast, Dataklubben. Carsten, du er, hvad står der dernede? Der står Chief Commercial Officer for hele IoT Week, og faktisk vel egentlig ham, der står for det her arrangement.
Jamen, det er korrekt, og tak fordi I ville have mig med. Det har jo været et spændende halvandet år, siden vi egentlig startede den her rejse for at og havde fået bekræftelsen på, at vi havde fået IoT Week til Danmark. Det var et internationalt event, der bliver holdt i år for 9. gang. De foregående 8 år har det jo været rundt i byer som London, Lissabon, Genève, sidste år i Bilbao.
Mm.
Og det var også et spændende event. Det var mit første besøg til en IoT Week. Fantastisk spændende, det kan vi måske vende tilbage til.
Ja.
Men vi ønskede at gøre noget helt andet i år, ved at engagere både de lokale virksomheder og egentlig sætte Aarhus på ikke bare det europæiske, men det globale kort, for at vise alt det, vi kan omkring behandling af data, kunstig intelligens osv.
Ja. Og apropos data, lidt data på, hvor mange der er her, og både deltagere, udstillere og så videre, hvordan?
Jamen det må vi jo faktisk sige, hvis vi slår blikket lidt ned, at det er jo faktisk gået ret godt. Vi havde en drøm om, sidste år var der 840 deltagere cirka, og vi ville rigtig gerne over 1200 i år. Og vi endte faktisk med at måtte lukke registreringen, så vi ender med omkring 1600 mennesker, rent faktisk en fordobling af eventet fra Bilbao. Vi har på den anden side af 65 forskellige udstillere. Vi har både den lukkede del, som er en del af konferencen. Vi skal huske, mange af gæsterne kommer for at deltage i de her faglige spor. Mm-hmm. Og der har vi et kæmpe udstillingsområde, og så har vi jo prøvet at åbne udstillingen op til den offentlige del, det vi kalder Public Expo, hvor vi jo har inviteret skoleklasser og borgere i Aarhus, som er gratis. Og der kunne man komme og udstille under overskriften Prove It, Don't Promise, som skulle komme med nogle konkrete eksempler på, hvad kan man gøre i dag med IoT-ting. Ikke noget med at tale om langt ud i fremtiden, men hvad sker der konkret, når jeg får en sensor hjem og sidder i min lampe over køkkenbordet osv.
Ja, ja. Ja, jeg har hørt, at I har åbnet hele ridhuset op og viser alt muligt for, netop har lavet sådan en public expo derovre.
Det har vi, og det er noget af det, vi kan fornemme. Altså skoleklasserne, jeg tror vi har 82 skoleklasser, som har registreret sig, som både sidder for eksempel hos Lego til deres Build the Change, som egentlig kan lade fremtidens forandringsagenter være med til at høre, hvordan ser de fremtidens bygninger, hvordan ser de fremtidens bil. Der er jo også forskellige muligheder derude for, at de kan prøve alle mulige forskellige dæmser. For egentlig at høre, hvad synes de om det? Er de parate til det her? Ja. De er jo heldigvis ikke så hæmmet som os andre ældre af at have den her frygt for, at hvad sker der nu her? Så, og så vil jeg sige, det er noget af det, der har overrasket de internationale partnere også. Vi er jo lige omkring, jeg har faktisk ikke de opdaterede tal, men vi er omkring 50 nationer repræsenteret i Aarhus i 2019 her til IoT Week. Og de har aldrig nogensinde oplevet, at man på den måde kan man sige, åbner op, så man rent faktisk viser det her til andre. Det var noget af det, jeg også sammen med de partnere, vi har i år, savnede i Bilbao. Altså, det var en masse tekniske, dygtige eksperter og forskere og tech-communities, som jo alle sammen kunne klappe hinanden på skulderen over, nu kunne de have samme batterilevetid og sende mere data osv. Men der manglede jo alle, kan man sige, de strategiske beslutningstagere. Det at få en CEO eller en bestyrelse eller en CFO, som jo ikke forstår sig på teknik, til at komme og se, hvad man rent faktisk kan trylle med af data, for at det kan hjælpe os med at træffe nogle klogere og nogle bedre beslutninger, i stedet for mavefornemmelser.
Præcis. Jo, og også ros til jer for netop for det event. Jeg var selv med i Bilbao sidste år, og det var en speciel oplevelse. Skal vi ikke bare pakke den ind i det? Og der er det fedt at se, at i år, der har der virkelig været mange med ind, og det var sjovt at se, for eksempel i går, hvor Mads Nipper Grundfos var på. Men det var jo ikke sådan, at han kom, og så var han lige med på sin keynote, og så var han smuttet igen. Han cirkulerede jo rundt her og fik inspiration, og synes jo og nok også, at det her det var relevant. Så.
Men det er vel også et udtryk for modenheden i branchen, altså, eller i markedet generelt, at teknologien er blevet nemmere. Altså, man er lidt længere frem, end man måske bare var for et år siden. Eller hvordan ser du det?
Jamen, det tror jeg, du har meget ret i. Altså, folk er jo nærmest ved at kaste op over det her køleskab, der er forbundet til internettet, for det har vi hørt om i 10-12 år, at nu kan det selv bestille, at mit køleskab er stadigvæk rimelig dødt, og jeg synes også selv, at jeg skal bære min varme fra nemlig.com ind i køleskabet. Men det bliver nemmere og nemmere år for år, og priserne på enhederne falder også, så der kommer flere og flere af dem, og hvad er det, man forventer? På den anden side 30 milliarder enheder næste år, og en million nye enheder i timen online. Og man siger, alle sammen samler data sammen, så kan man sige, og det har jeg jo sagt mange gange, også stået lidt på mål for over for producenterne af IoT-enhederne. Selve enheden i sig selv er jo ikke det mest interessante, men det er data, den samler sammen for os. Altså det at kunne forstå det og få noget validt kvalitativ data, er jo alfa og omega.
Ja, helt sikkert.
Men man har jo diskuteret enhederne også, og deres holdbarhed og deres modstandsdygtighed. Men der er en case i blandt andet Aarhus, hvor man smider sensorer ned i kloakkerne. Ja. Og det kunne man måske ikke for 5 år siden også. Nej. Så der ligger også noget i enheden. enhederne, at de har videreudviklet sig. Men ellers er jeg sådan set enig i, at det er infrastrukturen.
Jamen det har det. Enheder videre, bliver jo også udviklet på hele tiden. Robusthed, batterilevetid osv. Og jeg tror egentlig lidt, nu har jeg holdt møder med rigtig mange gennem de sidste halvandet års tid. Jeg har lidt en mavefornemmelse af, at lidt ligesom inden du ser en tsunami, så trækker vandet sig jo tilbage fra stranden. Og jeg tror, det er det, vi lidt ser nu. Vi synes, der sker noget. Virksomhederne er en lille smule bange for, at de har jo hørt de her tal med, at 3 ud af 4 IoT-projekter dør, inden de kommer videre fra pilotstatiet. Så de drukner i drift og er egentlig tilfredse med status quo. Og det har været svært og komplekst. Så nu holder vi lidt igen. Og så tror jeg simpelthen, vi kommer til at se den her tsunami-effekt. Og det, der går ikke lang tid. Det vil være mit bedste bud. Ja. Så 2019 er ikke et helt dårligt år at have IoT Week i Danmark.
Nej, præcis. Carsten, stort tillykke med et flot IoT Week. Indtil videre i hvert fald kører som det skal. Der er fester og ramachan i Tivoli i aften og alt muligt andet. Ikke? Så,
ja. Og jeg skal jo skynde mig at sige her til sidst, at intet af det her var muligt, hvis ikke vi havde fået støtten fra alle de lokale, både primært danske partnere, men også de partnere, vi har fået på fra udlandet. Ja. Altså, intet af det her. Der er jo ingen, der i gåseøjne tjener penge på det her. Eventet løber rundt, så det lever af, at der er nogle virksomheder, som har ville støtte op om det her, primært de lokale. Klar. Så en kæmpe stor tak til dem.
Og halvandet års arbejde. Du skal forhåbentlig på ferie her lige bagefter.
Jeg skal i hvert fald sove et par dage.
Jamen, sov godt.
Tusind tak skal I have.
Vi har fundet en gæst her på IoT Week, som er Søren Bro fra Grundfos. Kan du ikke lynhurtigt præsentere dig selv, og hvorfor I på den her IoT Week i Aarhus?
Jo. Jeg hedder Søren Bro og sidder som Group Director for det, vi kalder Digital Ecosystems and Partnerships i Grundfos. Og vi, det, jeg sidder med, det er primært at sikre, at vi får noget accelerering ind på den servicerejse, som vi er på, og den digitaliseringsrejse, vi er på. Digitalisering er jo nyt for Grundfos. Det er nyt at producere software. Det er nyt at lave as-a-service delivery. Vi leverer i dag gennem vores distributører, så det er en helt anden disruption af vores salgs. Hele vores end-to-end value chain, faktisk. Ja. Og der kan vi se, at vi har brug for partner til at hjælpe på den rejse, til at accelerere den rejse, fordi vi har nogle meget ambitiøse mål. Og specielt et service-mål omkring 1 milliard euro i omsætning i 2025. Ja. Det er super ambitiøst, men vi går benhårdt efter det, og det kræver, at vi har store partnere og små partnere med til at hjælpe på vej. Og derfor har vi sat den kompetenceopbygning i gang nu.
Okay. Og der fylder IoT'en en ret stor rolle i at enable den her milliard euro-omsætning.
Den fylder rigtig, rigtig meget. Digitalisering generelt fylder rigtig meget, og derfor kommer IoT også ind. Fordi hvis vi ikke har de data at reagere på, jamen, hvad gør vi så? Det er dataene, der gør, at vi kan lave en mere effektiv serviceforretning, end vores kunder gør i dag. Så hvis vi har Water Utility i dag, jamen de er ude at tjekke deres pumper regelmæssigt, for at se, om at tingene er i orden. Det kan vi ikke gøre i stor skala. Vi har en meget, meget stor kundeportefølje, og vi skal tænke i stor skala. Vi leverer 16 millioner pumper om året. Det er 43.000 pumper i dag. Det kommer ud af porten i Grundfos. Og det vil sige, at vi har nødt til at bruge data og algoritmer til at undersøge, hvordan er helbredstilstanden på det her udstyr. Ja. Det kan vi ikke gå rundt og kigge til hver enkelt pumpe. Så skal vi i hvert fald til at ansætte nogle folk.
Ja. Så det er den her remote overvågning af pumperne, der er meget værdifuld?
Det er overvågning, det er det ene element omkring altså det, som på dansk hedder condition monitoring.
Ja.
Det er et vigtigt element i det. Og så det andet element, som tror jeg bliver faktisk endnu mere impact, altså det leverer noget hårdere impact ud i markedet, det er hele vores netværksfokus. Ja. I stedet for at fokusere på den enkelte komponent, som vi så også gør på condition monitoring, men begynder at få tingene til at snakke sammen. Man har nogle situationer, hvor man tænker, at det er simpelthen løgn. Men vi har mange pumper, der kører fuld speed, kæmpe store pumper, super energiforbrugende pumper, der kører fuld hammer op igen, op imod en lukket ventil. Og det er ikke skide intelligent lavet. Og mange gange, så har vi også store systemer ude i verden, hvor Ja, lidt ligesom når man kører en bil. Kører med speederen i bund, og så den måde, du håndterer hastigheden på, det er ved at holde den anden fod på bremsen.
Mm.
Og det er ikke en særlig energieffektiv måde at gøre det på. Og vi har løsningerne i dag, men vi har ikke dataene til at hjælpe vores kunder til at udnytte de der løsninger.
Mm.
Så det lyder som om, at IoT for alvor er på dagsordenen. Vi rundede kort det her smart city-begreb også. Og hvordan ser du smart city i Danmark kontra smart city i verden? Er vi langt i Danmark?
Nej, det er vi ikke. Vi er på vej, og man kan sige, at vores mål i Grundfos, det er at lave et stort impact på to af vores bæredygtighedsmål. Bæredygtighedsmål nummer 6, om at skabe rent vand og sikkert vand. Og selvfølgelig også sørge for, at vi kommer af med det på en bæredygtig måde på spildevandssiden. Det er det ene mål. Det andet mål er STG 13, altså vores bæredygtighedsmål nummer 13, som handler om at få skabt en energieffektiv verden. Og der er det super interessant med Grundfos. Der er ikke særlig mange, der ved, at faktisk 10% af den elektriske energi, der bliver brugt i hele verden, bliver brugt af pumpe. Det er altså en relativt stor del. Og det vil sige, kan vi hente 10% energibesparelser på vores område, så impacter det faktisk 1% af hele verdens energiforbrug.
Ja.
Elektrisk energiforbrug. Det er helt vildt, og det er fedt.
Du nævner, de her FN, bæredygtighedsmål. Hvor meget betyder det internt hos jer?
Det betyder rigtig meget.
Mm.
Jeg vil faktisk sige så meget nu, at jeg tror, at vi kommer til at se, vi har set de første spæde skridt til det nu. Endnu stærkere nu med vores nye strategi 2025, lanceret internt for en måneds tid siden. Hvor vi begynder at se helt nede på jorden, projekter skal ligesom kan forklare, hvordan laver det her projekt en impact på vores bæredygtighedsmål. Og hvis man ikke kan se, hvordan det projekt det impacter igennem nogle strategier osv. selvfølgelig. Mm. Men hvis man ikke kan se en direkte rute fra det projekt til en af de to bæredygtighedsmål, så kommer man meget lavt ned i prioriteringen. Og det vil sige, at funding af det projekt bliver svært at hente.
Ja, ja, præcis. Det er jo også en måde at køre det hele vejen ud i organisationen på, ikke? Og sådan virkelig at tage det ind, fordi man ser også nogle organisationer, tror jeg, som har lidt svært ved sådan at gribe omkring de her bæredygtighedsmål, og sådan rent faktisk at få dem ind under huden, ikke? Men hvis du kører det så langt ud, så begynder det jo lige pludselig at give mening.
Det gør det, og vi bruger jo selvfølgelig også vores system, og vi har templates for alt i Grundfos.
Ja, klart.
Og det må vi så prøve at navigere rundt om. Og nogle af templatesene er rigtig gode, fordi blandt andet, at der er et digitalt element i en af vores, når der bliver præsenteret en forretningsidé eller et koncept på den tekniske side, så er der simpelthen et felt, hvor man skal udfylde, hvordan hjælper det os på vej på IoT-rejsen, hvordan hjælper det os på vej på den digitaliseringsrejsen, hvordan understøtter det vores servicerejse. Og hvis den står tom, det felt,
så er det ikke så godt.
Så er det en ommer.
Præcis.
Og det er jo en god måde også at lue ud i de projekter, der ikke hjælper os på den transformation, som vi er i gang med. Og ikke bare er en ny svejsning. Det har vi også behov for, men det er sådan en anden del af
problemet. Ja. Du nævner også, eller nu, i din titel ligger jo også det her med, det er også ansvarlig for partnerskaberne.
Ja.
Og hvis der er noget som sådan en IoT-week, som det her det kan, så er det jo at sætte fokus på partnerskaberne. Der er rigtig mange forskellige, som er her. Kan du ikke prøve at uddybe lidt mere, hvorfor er partnerskaber det vigtige for jer? Og også, er der nogen, I allerede har nogle meget sådan strategiske partnerskaber med?
Ja og ja og ja.
Fedt.
Ja, men der, det er meget, meget vigtigt for os. Og grunden til, det er vigtigt, det er også en erkendelse af, at vi når slet ikke det her, og når slet ikke vores mål, hvis vi bare sidder i Bjergbro alene. Det har været sådan i mange år med korslagte arme, og så siger man, jamen hvis det ikke er lavet i Bjergbro, så er det sikkert ikke godt nok. og det kan der også være noget af. Vi er rigtig dygtige til at lave kvalitetsprodukter, der holder 35 år. Og det er vi glade for, og det skal vi også udnytte. Men vi må også erkende, at vi er på et område, hvor kompetencerne ikke er der. Vi er først ved at opbygge vores digitale kompetencepool af folk.
Mm.
Og det er ikke skide nemt i Bjergbro. Mm. Altså, det er ikke det mest sexede sted at være.
Og der er meget hyggeligt.
Der er meget hyggeligt. Der er meget hyggeligt, men det
bor måske ikke helt nok til at løfte de ambitioner.
Og så er det jo ikke, altså vi konkurrerer jo ikke om talenter fra andre pumpevirksomheder. Vi konkurrerer lige pludselig med virksomhed i Danmark, som Systematic herinde i Aarhus.
Mm.
En pumpevirksomhed i Bjergbro, den er bare ikke lige så sexet for en ny studerende. Og der er det også vigtigt for os igennem IoT Week her at fortælle, at det er altså ret fedt at være i Bjergbro. Vi laver faktisk nogle ret fede ting.
Mm.
Og så har vi nogle spændende samarbejder. Jeg tror alle, der begynder at få et kendskab til en af vores partner, for eksempel Augury, som er en amerikansk startup, skråstrej scale-up, som kører fuld hammer derudaf, og det er en enormt spændende virksomhed. Og det er da klart, der er mange, der synes, det kunne da også være sjovt at arbejde sammen med dem, eller sammen med Siemens, som også er en strategisk partner. Microsoft er en strategisk partner. Ericsson er en strategisk partner. Det er også en af vores mål med at være her i dag, at vi viser ikke så meget, hvad kan vi på pumper. Jeg tror ikke engang, vi har en enkelt pump med. Men vise, hvad er det, vi gør sammen med vores partner, og hvad er det for en digitaliseringsrejse, vi er på. Og vise nogle af de der softwareløsninger, der faktisk kommer nu, og IoT-løsninger, der kommer nu for rundt for os.
Ja, der er nogle ret altså op. I klart, de har også den flotteste stand heroppe, synes jeg helt sikkert. Og så er det fedt at se, at de viser nogle af de der digitale løsninger, også selvom de måske ikke helt er i produktion og sådan
det
noget.
Det er
nu,
de
men viser,
ikke, nej.
Viser, hvad er ambitionerne og hvad er visionerne for det? Ikke?
Og ambitioner, det tror jeg også er vigtigt at sige her, det er, ambitionerne er kæmpe store.
Ja.
Så er det klart, nu vil vi også gerne se noget eksekvering af det.
Ja.
Og det er klart, at vi bruger vores partnere til at accelerere. Og det, vi har begyndt at få nogle læringer ind nu. Vi har sådan et meget sjovt eksempel. Ikke sådan, det er noget af det. Men et stort internt projekt, der har vi nu brugt 716 dage i dag. Der er stadigvæk ikke kommet noget ud af pølsemaskinen. Vi lavede et partnerskab med en anden virksomhed for i dag 154 dage siden. Og vi har solgt den første løsning.
Ja, det er stærkt, ikke?
Det er en anden måde at accelerere. Ja. Og vi skal gøre begge dele.
Yes, klart.
Hvis du skal komme med nogle konkrete råd, meget, meget kort her til sidst. Altså de her barrierelæringer, I har. Hvad kunne I have gjort anderledes? Eller hvad har I? Ja, nogle af de der læringer, som du er inde på.
Jamen, jeg tror, vi skal der er et mismatch mellem lyd og billede i dag. Ja. Vi skal sætte meget større investeringer ind. Det er en kæmpe rejse, det her. Og der skal meget mere hammer på.
Ja.
Vi skal være bold nok til at sige, at det her det kommer til at koste på vores EBIT på et eller andet tidspunkt. Og så skal vi have den bygget op derfra igen.
Ja.
Så højere investeringer, mere risiko, specielt ude i vores salgsstyrke.
Ja.
Så længe vi bliver ved med at måle vores folk på at sælge røde pumper, så kommer de ikke til at sælge digitaliseringsløsninger eller serviceydelser.
Nej.
Så på med KPI'erne, også for at gøre det her, og få det flyttet via de traditionelle redskaber, der også er.
Ja.
Og så er der mange flere penge i boksen. Altså, der skal meget mere til.
Ja.
Og det tror jeg var de afsluttende ord.
Ja. Ja, tusind tak, Søren, fordi du ville komme forbi.
Jamen, selv tak, det var hyggeligt.
Godt at se dig igen.
Ja, det er
godt.
Lige måde.
Ja, hej.
Hej.
Morten, velkommen til Dataklubben, og tusind tak, fordi du lige vil kigge forbi vores stand her. Du er direktør i Hovnø. Udtaler jeg det egentlig rigtigt?
Fuldstændig.
Fuldstændig rigtigt. Jamen, Fuldstændig. Det er godt. Det har der altid været at snakke om. Jeg er ikke sikker på, at alle vores lyttere, de lige kender Hovnø. Vi har haft Grundfos forbi her også, og dem tror jeg godt, der er flere, der kender. Men kan du ikke lige lave en god introduktion til Hovnø? Hvad er det egentlig for en størrelse?
100%. Til de få, der ikke må vide, hvem Hovnø er. Der. Jamen, så er Hovnø en produktionsvirksomhed, der ligger i Randers. Har produceret kombiovne i 40 år til det professionelle segment.
Ja.
Og 95% af vores forretning eksporteres ud i verden. Så man vil se ovnene på store køkkener, hospitaler, restauranter i et bredt spektrum af food service segmenter.
Ja, og tager jeg helt fejl, hvis jeg eksempelvis siger, at der er nogen i eksempelvis noget som Sunset, bare sådan, hvis man lige skal sætte et billede på for de kære lyttere, hvor kunne de se en af den?
Præcis.
Så, yes,
præcis.
Det er stærkt. Hvorfor er du egentlig her på IoT Week-konferencen?
Jamen, det er jo for, at skal snakke med jer.
Ja.
Og så er der selvfølgelig også et par andre ting, der er super fedt i dag. Jamen, det er jo fordi, at for os, så er det her med IoT, det var jo noget, vi begyndte at kigge på for 5-6 år siden. Hvor vi kunne se, at der var en megatrend, der hed, at en megatrend, som var, at det er omkring smart products, at produkter bliver connected. Og at det var den tredje største megatrend på det tidspunkt i forhold til market størrelse. Og vi kunne se, at der var noget teknologi, som vi på en eller anden måde skulle få hånd om. Vi havde i starten af 2000, der kunne vi få den første ovn på nettet. Og det var de jo mega happy for oppe i engineering. Men og ingeniørerne, de klappede i hænderne, men vi anede ikke, hvad vi skulle bruge det til. Og dengang var folk bare ikke klar til at connecte deres ovn.
Så er du i starten af 2000? Det var
early movers.
Ja, det må man sige.
Det var to early movers.
Ja.
Det var en af de første gange, man snakkede om IoT, så I har virkelig, virkelig været fremme i bussen.
Dengang hed det ikke engang IoT.
Nej,
præcis.
Men så den viden havde for dengang bare at sige, okay, der er en teknologi, og dengang greb vi den anden som teknologi, uden at vide, hvad vi skulle bruge den til. Så den her gang sagde vi, okay, der skulle vi ikke ende hen igen. Så for os handlede det meget om at komme ud og snakke med nogle mennesker om at sige, okay, der er en teknologi, vi kan se, at den her teknologi er i kraftig vækst. hvad skal vi bruge den til omkring vores produkt?
Ja.
Og så startede det en helt ny rejse for os i forhold til at sige, at der var en klar erkendelse af, at der var nogle kompetencer, vi havde. Mm. Så for os handlede det egentlig rigtig meget om at komme ud og finde ud af, jamen, hvem har de kompetencer, vi har brug for. Fordi for os handlede det meget om, hvis vi skulle bruge IoT til noget, jamen, så skulle det give en bedre kundeoplevelse.
Mm.
Det skulle være noget, vi kunne gøre produktet bedre ved hjælp af. Og så var der selvfølgelig en masse omkring data. Hvordan skulle vi håndtere data? Hvad skal vi bruge data til? Og hvordan kunne vi få dem til at også, hvad kan man sige, benefit forretningen?
Hvordan giver man så kunderne en bedre oplevelse?
Ja, det bliver et svar, der kommer igennem det her lille interview, tror jeg.
Ja.
så du startede, jeg tror for os startede med at finde ud af at sige, okay, for os handler det meget om at komme ud og forstå de her kunder. Altså, hvordan ser sådan en kunderejse ud? Sådan traditionelt set har vi jo tænkt meget over, jamen alt det, der sådan ligesom var internt i hovnet, altså når vi producerer en ovn, hvad betyder det? Så når ovnen så ligesom kom til rampen, så var det ligesom om, groft sagt, så forlod ansvaret egentlig lidt også.
Ja.
Fordi så gik det ud i en distributionskanal, og så var der nogle forhandlere, som tog over derfra. Men den ovn her står jo ude ved kunden i 15 år. Så for os kunne vi se ved at få lavet det her, altså få lavet customer journeys, altså kunderejser, så kunne vi se, at der skete rigtig meget efter, at vi fik leveret de her ovne ude på vores rampe, og fragtmanden kom og hentede dem, som faktisk nogle steder gav kunden en dårlig oplevelse. Så det vi kunne se ved at lave de her kunderejser sammen med en partnervirksomhed, var egentlig, at og det gav en rigtig stor forståelse for, at wow, der sker rigtig meget med den her ovn, når vi har sluppet den, som egentlig ikke nødvendigvis giver kunden en super god oplevelse.
Nej.
Så den ene ting handler om at sige, forstå kunderejsen, og hvordan kan du så ved hjælp i IoT finde ud af, hvor er de her punkter, som gør ondt på kunden, hvordan kan vi hjælpe med at løse dem ved hjælp af IoT. Og så handler det selvfølgelig også om at nogle steder forstærke produkter, gøre produktet bedre og få det understøttet på IoT. Så noget kan være at sige, at du har nogle sensorer, noget du ligesom har, du kan samle data op omkring. Det andet er også at sige, at hvis vi laver noget nyt, jamen, så skal vi måske også have et par sensorer der, fordi vi kan se på kunderejsen, at der er nogle ting, vi ikke helt har styr på.
Ja. Men det er jo en ovn. Så hvor meget kan man måle, og hvor meget feedback har man brug for, når man har leveret den?
Altså, ja, der sidder rigtig meget i sådan en ovn.
Ja.
Altså, man siger, en ovn er selvfølgelig en ovn, og en firkantet klump, der varmer et eller andet op.
Ja.
Men de ovne, vi snakker om her, de har jo fugtstyring, de kan køre selv, de har vaskesystemer, de får sig alle mulige forskellige størrelser.
Ja.
Og der er jo en helt anden krav i det professionelle segment til det slutprodukt, der kommer ud af ovnen, end vi har derhjemme. Altså, hvis du står og bager derhjemme, så kan du godt nogle gange leve med, at du skal vende en plade halvvejs ind i programmet, fordi ja, tingene ikke er bragt lige. Det kan vi ikke. Altså, vores ting skal sidde 100% i skabet.
Ja.
Men der er rigtig mange ting, som også sådan noget, som at sige, når ovnen nu for eksempel er kommet ud og installeret, jamen, hvis du har IoT-løsningen, og ovnen er koblet op, jamen, så kan du eksempelvis noget så banalt som serviceteknikeren, der har installeret den. Han går ind og laver nogle checkbox. Ja, jeg har installeret den sådan. Jeg har gjort de her ting. Og så har du den feedback tilbage til os lige med det samme, så vi siger, okay, den har hun installeret, og den står med de rigtige parametre,
ja,
så du starter allerede derfra med, at den gode kundeoplevelse starter,
ja,
allerede ved installationen.
Ja.
Og så er der nogle ting hen langs, eksempelvis, at ovnen kan vaske sig selv. Jamen, nu kan den så fortælle kunden, du er rent tør for sæbe, vil du have det fyldt op nu,
ja,
eller vil du vente til senere? Og vi kan også se i vores, jamen, der er nogle ovne her, der faktisk har brug for service. Jamen, så kan vi faktisk nu gå ud og sige til dem, prøv at høre, inden ovnen går ned, sige til dem, prøv at høre, det er faktisk ved at være tid til, at du skal have service på den ovn. Så det bliver mere sådan en demand-driven service, altså
ja,
når du har brug for det, mere end at det er den her en gang om året, hvor teknikeren kommer ud. For nogle er det måske for mig, at han kommer ud en gang om året, og for andre skulle han måske komme ud en gang hver anden måned.
Det er vel sådan i retning af et af de der buzzwords, som også er i sådan IoT og machine learning-verden, nemlig det her predictive maintenance.
Præcis.
Vil du sige, at I er der nu, hvor I har predictive maintenance, eller er I på en rejse derhen imod?
Nej,
der
er det
overhovedet
et
mål?
Der er vi helt klar på en rejse.
Ja.
Og jeg tror rigtig meget, at det vi snakker om her er en rejse.
Ja.
Fordi et er, at du starter, og du har nogle ambitioner.
Mm.
Den anden del er, at der sker så meget her hele tiden, der
ja,
flytter sig.
Ja.
Så man kan sige, predictive maintenance-delen for os bliver en rigtig, rigtig vigtig del. Og den klump, hvor vi nu ligesom skal ud og have fundet dem her, hvem skal vi partner op med, hvem er super dygtig
ja,
til den,
ja,
og hvem har de komponenter, vi skal bruge for at kan få den mekanisme
ja,
op at køre.
Ja, fordi, og det leder jo hen imod noget omkring partnerskaber, og noget omkring kompetencer og sådan noget, og det er jo ikke, altså, vi snakker lidt om, at ja, I er ikke grundfos, og I er en god størrelse virksomhed, som der egentlig findes en del af i Danmark, i den størrelse. Hvis du skulle komme med nogle anbefalinger til hvad er det for nogle kompetencer, der er gode at have internt, og hvad er det for nogle kompetencer, som I har haft nyt af at drive igennem partnerskab?
Ja.
Hvad vil du så sige?
Jamen, så vil jeg sige, at vi startede en... Altså noget af det, hvor vi har hentet kompetencerne ud, jamen det har været eksempelvis det her med kunderejser og customer journeys. Det her til at forstå, altså komme ud og partner op med nogen, som ved noget om, hvordan ser en kunderejse ud, hvordan undersøger man sådan en, hvordan får man den visualiseret, og hvordan får man den tilbage i organisationen, så organisationen kan handle på den. Mm. Så der partner vi helt klart ud. Mm. Så har vi nogle software kompetencer in-house, men de bliver sådan meget generiske, så det bliver ligesom til at sige, okay, der er nogle klumper, som vi skal sidde med, og så vi plejer gerne at sige, hvis vi kan blive verdensmester i disciplinen, så skal vi sidde med det selv. Hvis ikke vi kan, så skal vi partner med.
Ja.
Og så man kan sige, alt det her med data og hele det her med strukturer og arkitektur og backbone, jamen det skal vi ikke sidde med. Der skal vi ud og finde nogle super stærke partnere, som kan hjælpe med den del.
Ja, klar.
Jeg vil egentlig...
Kom igen.
Jeg vil egentlig godt vende tilbage til det her med læren om produktet. Altså du er inde og snakker om, at I bruger det mod kunden, men I bruger det også til at lære, hvordan kunderne bruger det. Kan du komme med nogle spændende eksempler på, hvad I har lært?
Ja, vi havde et eksempel med en kæde, som på et tidspunkt ringer til os og siger, at vi er erstatningsansvarlige for noget kød, der er blevet overkogt. Mm-hmm. Og det kunne vi ikke forstå, fordi det er sjældent, at vores produkt ikke lave det, det skal.
Ja.
Men de her ovne, de var connected, så det vi kunne gå ind og se, det var, at den ovn, den fortæller, når den er færdig, så den står og biber og signalerer det. Men der kunne vi se, at for ovnen var færdig til det her kød, var blevet taget ud af dem, der opererede ovnen. Jamen, der var gået 20 minutter.
Ja.
Så der har det her kød altså stået, den 20 minutter for lang tid.
Ja.
Og så kan vi gå tilbage og sige, prøv her, der er faktisk en brugsadsfærd her i dit køkken, der gør, at I ikke har fået den optimale. Så man kan sige, noget af det, vi også får tilbage, det er at sige, at rigtig meget af den brugeradfærd, der er omkring ovnen, kan vi jo skubbe tilbage til kunden og sige, prøv at høre, vær ops på, at du har nogle ovne i den her region, der faktisk kører markant bedre end nogle ovne herovre, som kunne være, at dem her, de starter måske om morgenen, når de kommer, og så står den på 250 grader hele dagen. De andre, de får måske startet den op, når de skal bruge den. Det kan også være noget så banalt, som hvis nogle folk laver bake-off, jamen hvis du bager det hele om morgenen, så lugter det super godt, eller dufter super godt i den her butik om morgenen, men det gør det ikke resten af dagen.
Nej.
Så du har et bedre salg, hvis du hele vejen op igennem dagen bager, og du får den der friske duft i butikken.
Jamen, det er super, super spændende, ikke?
Ej, det må man sige.
Men man kan vel også bygge noget ændret adfærd ind i ovnen også, og sige, men hvis der gik 20 minutter fra da de rent faktisk skulle have
ovnen. Og ovnen er perfekt, så det kan vi ikke lade mig om.
Nå, men det kunne godt være, at man kunne ændre lidt på nogle alarmer, eller sende nogle sms'er ud, eller et eller andet, eller den selv kan åbne, eller hvordan.
Det er klart, altså det, og der kommer selvfølgelig også en masse ting der, hvor vi får noget feedback, hvor vi tænker, okay, hvis den her brugeradfærd var sådan, hvad kunne vi gøre på ovnen for at undgå det, eller hjælpe kunden endnu mere? Så det er helt klart, at den kan vende begge veje.
Ja. Super spændende.
Fedt. Jamen, tiden går hurtigt her, og det gør den heldigvis. Og vi vil sige tusind tak, fordi du lige vil komme forbi. Og,
selv tak.
Og dele lidt info her på en meget netværksagtig konference. Det summer virkelig rundt bag om os og sådan noget.
Så, og der er varmt.
Og der er også varmt. Det er heldigvis blevet sommer i Danmark. Det er fedt. Tusind tak, fordi du kom forbi.
Selv tak. Tak. God dag.
Lasse, rigtig hjertelig velkommen her til Dataklubben og her på IoT Week.
Jo,
Lasse, du er fra Happy 42.
Mm-hmm.
Jeg er faktisk nødt til lige at få, også det tager vi lige senere, men nødt til lige at få historien bag det navn.
Ja.
Men hvorom alting er, I hyrede ind her på IoT Week for at lave et hackathon.
Ja.
Så kunne du ikke lige fortælle, hvad går det hackathon ud på, og hvorfor laver vi det?
Jo, jamen hackathonet har vi sat op på den måde, at vi har inviteret bredt, både studerende og young professionals, og folk, der generelt har interesse for IoT, til at komme og arbejde med nogle cases. Så vi har cirka 45 mand siddende hernede i kælderen, lige under der, hvor vi sidder lige nu.
Wow.
De knoklede løs fra klokken 6 i går ind til klokken 2 i nat, hvor de sidste forlod os. Og første var her i morges klokken 8.
Så det er dedikation, det må man sige. Er der noget på højkant?
Vi har en fornuftig pengepræmie på 25.000, og så nogle case-præmier fra vores case-virksomheder. Så vi har Grundfos givet en tur i... Jeg tror først, det var LaLandia, men nu har de lavet om til Waterparken her i Aarhus.
Okay.
Og så har vi en Mindstorm-robot til dem, der arbejder på en anden case, som handler om sundhed og om food waste.
Ja, alright. Og hvordan arbejder I med selve hackathon? Hvordan fungerer processen?
Jamen, der er jo mange forskellige måder at køre det på, og, og i den her sammenhæng, der er det jo et relativt kort format. Vi har kun halvanden dags tid til det. Normalt vil vi gerne have lidt længere tid, fordi så kan folk komme længere. Mm. Men sådan helt grundlæggende, så handler det om at få samlet nogle folk, der har lyst til at prøve at gå ind i en kreativ proces, hvor man grundlæggende ikke rigtig aner, hvad der kommer ud i den anden ende.
Ja.
Men at man prøver nogle ting af, man får stillet noget teknologi til rådighed, man får en problemstilling, og så er det det samarbejde og de hurtige beslutninger, man træffer i fællesskab, der gør, at man til sidst ender med et resultat. Så i den her sammenhæng har det været på samme måde. Cases ind, nogle af sponsorerne her på arrangementet, og et større EU-projekt, som har stillet en masse data til rådighed, ja, som jo også er fedt for mange af de her studerende at få lov til at arbejde med rigtige data. Grundfos har taget deres Grundfos kollegie data, som er en fantastisk datakilde til at sidde og lave nogle sjove analyser på og finde på koncepter fra. Så egentlig ud af sådan en helt kloshandsk tilgang til det at samle nogle ting op hen ad vejen, og så til sidst viser det sig at give mening, og man får leveret et resultat.
Ja.
Så de skal lave en prototype, og de kommer også alle sammen til at lave altså reelle hardware-løsninger og noget software, der visualiserer, hvad end det nu har haft tanker om at lave.
Og hvad med på hardware-siden? Altså, der har I også noget partnerskab med, eller hvad?
Vi har været så heldige, at RS Components har joined os, så de udover lige at starte med at give alle en Raspberry Pi, så fik de også sådan et Air Quality set, og der blev taget, jeg ved ikke hvor mange sensorer med, og alt muligt grej, og så har de Ole, som er et af de mest fantastiske mennesker, jeg nogensinde har mødt, der bare går og hygger om folk. Og normalt, når man hygger om folk til et arrangement, så er det sådan noget med god mad og alt det her.
Ja.
Han går bare og serverer sensorer til folk hele tiden. Det er simpelthen, han hygger sig, og de hygger sig, alle har det.
Ej, hvor godt. Fedt.
Kan alle være med?
Ja, altså, der har været fuldstændig åben for tilmelding her. Ja. Vi har selvfølgelig prøvet at gå efter og primært invitere studerende, fordi det er en god måde for dem også at få en feel af det her IoT Week. Men det er folk fra både lokalområdet her, også fra rundt omkring i Danmark, der tilmelder sig. Vi har også cirka 20, der kommer fra rundt omkring i verden.
Men jeg tænker også på typen af skills, man har. Det lyder meget innovativt, man skal producere hurtigt. Er det et sted, hvor, eller et hackathon, et format, hvor CFO'en også skal deltage?
Ja, altså det vil jeg jo mene. Ja. Det vil jeg mene, at CFO'en kan få rigtig meget ud af. Ja. Fordi man får den der indsigt i, at det er en ny måde at arbejde på.
Ja.
Jeg laver en masse af sådan her med andre store virksomheder, og der prøver vi at få ledelsen med os, fordi den der følelse af, at man har et team, der måske kan mere, end hvad man egentlig troede, de kunne på ret kort tid, følelsen af den her nye måde at arbejde på, er rigtig, rigtig god at få hele vejen op igennem ledelseslaget.
Ja.
Man får også lige pludselig nogle indsigter i, at man måske skal åbne op for andre måder at arbejde på. Og der synes jeg sådan et hackathon her, det bryder jo totalt rammerne, fordi det er det her vanvittig pres, der er meget kort tid, og der er ikke nogen faste regler for, hvordan man gør det.
Mm.
Man giver den der totale frihed til at teams som arbejder, som de vil.
Ja.
Men altså, i den her sammenhæng, så er det jo folk, der har en eller anden form for innovativ tech-mindset. Ja. Det er, jeg tror, det er 70% udviklere, og så nogle UX'ere, der deltager lige i det her arrangement.
Det lyder som om, at netop når det er studerende, at vi så har med den yngre generation at gøre, og det er jo altid fedt, fordi der burde man nogle gange kunne se nogle tendenser. Kan du se nogle tendenser i den måde, de tilgår de her problematikker på, og også noget af det, de udvikler sig frem til, eller den måde, de tænker på? Altså.
Ja, altså, man kan sige, det er måske designet lidt i retningen af at handle om at gøre noget godt med sine kompetencer til det her arrangement. Vi har jo cases, der handler om de her verdensmål.
Ja.
Men jeg synes, jeg oplever det altid til de her hackathons. Et er jo at lave produktet, et er jo at tænke den forretningsmæssige side af det. Mm. Men der er altid et element af, at det her, det skal også gøre noget godt for nogen.
Ja.
Altså, vi gør det ikke bare, fordi vi har fundet en smart måde at udnytte en eller anden forretningsmulighed, der ikke lige udnyttet endnu.
Nej.
Så alle sidder nede i kælderen hernede nu og snakker om, hvordan kan vi reducere mængden af vand, vi forbruger. Hvordan kan vi gøre os mere opmærksom på, hvordan vi bruger strøm? Hvordan kan vi notche folk til at spise mindre kød og alle de her ting?
Ja.
Det synes jeg egentlig er fedt, at man kan lege med teknologi med sådan nogle ret komplekse problemstillinger.
Ja, det gør også, at det giver lidt mere mening lige pludselig at gøre det, ikke? Helt altså ud over bare at vise teknologien, men så rent faktisk også det andet.
Ja. Jeg synes faktisk, det er en tendens, vi ser til de fleste af de her hackathons.
Ja.
Folk vil gerne det der med. Ligesom stikker lidt dybere ned end bare at lege med teknologien. Det er nok fra de her. Nu har jeg jo været med til godt 300 hackathons de sidste 5-6 år, og det er nok den største udvikling, jeg har set, at fra det bare var, yes, vi kan få teknologi til noget, så begynder man også at tænke over, at det er noget, der skal rent faktisk gøre en forskel.
Ja, klart. Fedt. Jamen,
Nej, jeg vil gerne spole tilbage til den. Du gør det jo også ud i virksomheder. Mm. Eller sådan. Hvem er det, der kontakter dig? Er det sådan fordommene, der bliver bekræftet? Er det R&D, der sidder og siger, nu skal vi til at innovere, så kommer du ud? Eller kunne det være, du ved, den strategen i virksomheden, som også tænker, nu skal vi altså sætte et eller andet nyt på dagsordenen?
Jeg har en formodning om, at Fagbladet for HR-folk for nylig har skrevet en artikel om hackathons, fordi det er rigtig meget HR-folk, der kontakter og spørger, om sådan noget her kunne give mening. Fordi mange virksomheder oplever, at ja, vi kan godt lave den her faglige dag for vores ledere, hvor vi får en masse præsentationer osv., og det får de meget ud af. Men hvis man skal lave noget for sine tech-folk, så er det ikke den der lange dag med talks, der nødvendigvis sender dem hjem med fornyet energi. Så er det en dag, hvor de får lov til at udnytte deres kompetencer og vise, hvad de egentlig kan, og hvad de ikke får lov til at gøre i deres dagligdag. Mm. Så HR-folk er der rigtig mange af. Ja. Og så kan man sige, der hvor vi så har været ude, så er det tit lederen, der har kontaktet os bagefter og sagt, det her det vil jeg også i mine andre afdelinger, fordi det rykker noget ved kulturen og ved måden at arbejde på.
Sidste spørgsmål, tror jeg.
Nu er det sådan helt reklameagtigt for mig. Jeg mener altså virkelig også bare sådan helt grundlæggende. Jeg synes virkelig, det kan noget.
Ja. Har du set nogle af de der outcomes af hackathons så selv blevet sat i produktion efterfølgende?
Ja.
Og hvad er den typiske tidslinje? Det er nok svært at svare på. Men.
Det er vildt svært at svare på. Ja. Det er også et spørgsmål om scopet her. Ja. Men plejer at sige, at jeg har set alt fra hackathons på 25 mand siddende i en kælder, der bare fandt på en eller anden idé, der 5 år efter blev IPO'et. Ja. Det var en hackathon, jeg var til i Basel for efterhånden 7 år siden. Til 3.000 mand i Malaysia, hvor der ikke kom en skid ud af det, udover at det bare var en hyggelig seance. Ja. Og så anything in between. Ja. Jeg har sågar også set nogen blive ført væk fra et hackathon i håndjern, fordi de hackede den lokale regerings hjemmeside nede i Bosnien. Ja. Og i virkeligheden helt grundlæggende, så det er det, der gør det svært at tale om hackathons, fordi man aner ikke, hvad der kommer ud af det. Nej. Jeg har aldrig oplevet, at der ikke er kommet et eller andet spændende ud af det. Men jeg kan ikke sige, hvad det bliver. Og det kan jeg heller ikke i dag. Altså, vi er halvvejs i processen, og de kan nå at ændre det mange gange herfra.
Og det er noget med, at der bliver kåret en vinder, som bliver i Tivoli Friheden i aften, og med den store præmie og så videre på det. Ikke? Fedt. Vi er nødt til lige at få det der med navnet. Hvor kommer det fra?
Jamen, det kommer selvfølgelig fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy, og historien er ganske kort, at jeg ejer domænet happiestmanalive.com. Så da jeg flyttede hjem på USA for 6 år siden, der skulle mit firma selvfølgelig hedde happiestmanalive.com. Men i og med de første 3 hires ind i selskabet, alle var kvinder, så blev det lidt underligt, når de skulle præsentere sig som Happiest Man Alive. Så vi fandt et kompromis, der var Happy 42, hvor det stadig havde glæden. Og det havde den her reference til svaret på Life, the Universe and Everything i 42. Så glæden, og det synes jeg også, det vi ser i hackathons, den glæde folk får med af det.
Ja, det er stærkt. Stærkt. Fedt. Lasse, tusind tak, fordi du ville komme forbi.
Ja, selv tak.
Det er godt. Vi ses.
Velkommen, Christian. Vi har været forbi Grundfos' stand, og den er så flot her på IoT Week. Og vi er blevet rigtig, rigtig nysgerrige for, hvad delen det er, der er derhenne et eller andet sted. Grundfos er jo på nogen måde rigtig langt, og stadigvæk er man nok i de spæde skridt. Kan du ikke først forklare lidt omkring, hvem du er, hvad du laver, og så måske gennemgå nogle af de der ting, I har hen på standen? Jeg har blandt andet set nogle HoloLenses eller noget af den stil.
Ja.
Det ser meget spændende.
Ja. Ja. Nå, men, mit navn er Christian. Jeg er svensker og København M.
Ja.
Den fanger jeg, det er godt. Jeg er en del af Grundfos' Analytics og AI team, men vi kigger også på IoT og VR, AR, buzzwords, alt hvad man nu kan få ind i den del. Mm-hmm. Selv er ansvarlig for hele XR-delen, og XR som er paraply-definitionen af VR, AR, Mixed Reality, hvad man nu sætter ind i det der første exit.
Ja, okay.
Jeg er HR-titlen, det er Lead Consultant. Det synes jeg måske ikke fortæller så mye om, hvad jeg laver. Jo, jeg er især intern konsulent, og går rundt og så kan drive på forretningen. Hela grunden for os til at bedre forstå, hvad den muligheden er inom just XR. Og jeg har mange koncepter og liknande. Så at just det her med concept acceleration inom XR-området, det er vel mere der jeg er. Jeg er evangelist.
Ja, det var en meget god forklaring et eller andet sted. Men hvordan hænger virtual reality og IoT sammen? på sådan en IoT Week-messe?
Ja, en af de ting, som jeg står og viser, det er jo remote support, og den er jo meget koblet sammen med IoT.
Ja.
Der vi har en augmented reality-løsning her med HoloLens, en Microsoft HoloLens. Vi venter med glæde på den nye versionen, som kommer her. Men vi kører på HoloLens 1, og den går på, at en installatør, eller en service engineer, hvad det nu er for noget. Måske ikke en kunde for eksempel, men nogen, som er ute i en større installation, et wastewater-netværk, eller hvad det nu er for noget. Bruger sig af HoloLensen til at optimere og diagnostisere sit system, så det er som et tool for dem. Og i stedet for, at de kun har data på sit klassiske SCADA-system i 2D på en skærm, så tager du den data, og så lægger du det ud i augmented reality, så ude i den virkelige verden.
Og der kan vi vel smide endnu et buzzword ind og kalde det digitale tvillinger, eller?
Ja. Det er lidt af en digital tvilling på speed.
Ja.
For at det vi har gjort er, at det så går du rundt i den virkelige verden, og kan se alle data, og kan interagere. Og det er jo lige meget, om det er hot data, altså live data, eller om det er instruktioner, eller hvad det nu er for noget.
Ja.
Så længe der bare er data, så er det tilgængeligt, eller kan blive tilgængeligt. Hvis man ser nogen, der kan løse sit problem, så har vi også en AI-chatbot, som vi arbejder med, for at kigge på, om det er som at sige, at der kommer et alarm, så reagerer faktisk chatbotten på, at når der kommer et alarm. Og det vi forsøger at finde ud af, er, hvor mange af de alarmen kan vi faktisk gå ind via AI og tyder på, at vi sen kan finde en forklaring til, hvad det er for noget, og måske kommer med en remedy, altså nogen type af forslag på løsning og liknende.
Ja.
Hvis du ser, at stadig ikke kan klarer over problemet som servicetekniker, så kobler du op via din, i det her fallet, du holder linsen til en grundforsekspert, som måske sitter nogen helt anden stans i verden. Og den grundforsekspertet har faktisk en 3D-model. Lige nu har de en 3D-model af den installationen, for det er antageligvis en større installation, så det er en CAD-fil, som vi har gjort til en 3D-model.
Ja.
Og den 3D-modellen er jo faktisk, som du nævnte nu, det er jo en digital kopi, for præcis samme data, som du har ute i den virkelige verden, er placeret på exakt samme sted inde i den 3D-modellen. Så via PC'en, så kan du faktisk sen følge personen til at gå rundt ind i den her 3D-modellen. Så nu har du både som ekspert har jeg både tilgang til data far away. Jeg kan se, hvad hænder med. Jeg kan se, hvad de ser, for vi streamer deres video. Vi kan guide dem rundt i 3D-modellen og fortælle dem, nej, du er på forkert sted, du skal gå herover, måske i stedet. Vi kan sende dokumentation, de kan sende. Og udover det, så er det jo multi-user. Så hvis jeg behøver en anden ekspert med, så tager jeg dem med også, og pludselig er vi tre stykken små avatars i den her 3D-modellen. Og jeg kan til og med tage et VR-headset på mig og gå ind i 3D-modellen. Og ude i installationen, den virkelige verden, så har du pludselig en grundfors expert avatar bredvid dig, som du snakker med via voice over IP, og som du går omkring sammen med. Det er lidt spacey.
Ja, det er spacey, men det, lyder, okay, også, det lyder også lidt, lidt dyrt, men indtjening må jo også være, altså der må være en business case på det. Altså, I må spare en masse.
Ja, det er jo tanken.
Ja.
Der er vi ikke endnu.
Nej, okay.
men tanken er jo den, at hvis du bare kan, altså klassisk set, hvis det nu tager 10 timer og sender en tekniker op til Nord-Norge, for at de skal fikse noget, som måske tager en time for dem at løse, når de vel er der, for at sen flyge 10 timer tilbake, så er der jo en besparelse i penger, hvis du bare kan fjerne en af dem per måned, eller whatever det er for noget. Det er jo den ene, men den andre er jo også, at vi heller ved nuværende, den nye strategien i Grundfos, nu er det i sig, har vi gjort det her i mange år med det, men heller det med sustainability goals, i UN Sustainability Goals 6 og 13, som er miljøet. Hvis vi kan minske CO2-udslippen på grund af, at man kan minske rejser, så er det jo, altså, det er svært at sætte penge på den også.
Ja, klart. Ja, naturligvis. Ja. Ja. Jeg tænker, for sådan en virksomhed som jeres, der, altså, I har arbejdet med pumper, og arbejder med pumper, har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Kvaliteten og produktet, der ligger rigtig meget sådan, grounded i den del af det. Nu kommer der så den her nye verden med VR, AI, alt det her nye, og det du sidder og fortæller om nu, det må være en anden måde at arbejde på.
Ja.
Hvordan? Det er det. Prøv at fortælle lidt om den rejse.
Ja, der er jo et større projekt eller omstilling i grunden for os kring just det her med at gå fra det gamle. Altså det gamle er jo stadigvæk, det er jo der indtjeningen af. Og
jo,
det gamle er jo ikke dårligt.
Nej,
det er bare det, vi er nødt til at skabe en ny virkelighed, som man kan kalde det for så. Altså en ny core business.
Ja.
som har det här digitala som mer ligger in i det. Mm. Och en del av den resan är att vi har en större samling människor nu som sitter samman i Grundfos i det vi kallar för vårt Digital Transformation Office. Mm. Som går just på att, alltså Grundfos har gjort digitalt i många år. Men det som du säger, hvis vi ska utveckla nya services och nya sätt att sälja på eller nya tools eller whatever nu är, mm. så är vi också bara nött till att samla folk på ett annat sätt. Mm. Vi är nött till att ta in folk både från UX och UI tidigt i designen. Mm. Samtidigt som du har en businessförvaltning och du har någon IoT-hacker och du har någon XR-folk mm. eller vad det nu är för någonting. Ja. Och det går vi nu i, tror vi är runt 150 eller 200 man som sitter här i DTO-office i Bjärnbro. Och gör det här samman.
Ja.
Och det är ju, alltså, vi har failat mm. och vi har gjort riktigt många mm. ting gott. Det är en resa.
Ja,
och det enda sätt du kan lära dig på, det är bara att göra det. Alltså.
Ja, ja, naturligt. Ja, ja.
Kan du give nogle af vores lytter nogle råd til, der hvor I fejlede og så har lært undervejs? Er der nogle gode læringer, de kan tage med?
Jeg tror, at jeg er måske ikke den rette person til at komme med det rigtig gode eksempel. Men jeg tror, at i hvert fall personligen mm. så i hela det här remote support projektet så tror jag också att det är en riktigt god idé att måste ha en idémänniska som mig ja. Till att komma med en idé. Ja. Men man ska inte bruka mig som en projektledare för att sen driva det igenom. För så sker det inte.
Nej, nej.
Jag kan lida i 3% i starten och sen så dör mitt intresse som en sten.
Ja.
Och det tror jag är en av dem, alltså det är mig personligt jag vet, men det är också en av lessons learned. Du är nött till att ha de rätta rollerna i ett sånt team för att föra det ut.
Precis. Nu netop du siger selv idémænd, og det mærker man tydeligt, når man snakker med dig, at du kan se en masse fede ting. Og nu fortalte du jo i virkeligheden en super case før på den her remote support, og som i virkeligheden alt sammen var noget, der faktisk kan lade sig gøre i dag. Altså det er jo ikke engang sådan noget far out, og det er jo at binde en masse forskellige ting sammen, og siger, jamen, så venter vi lige på version 2.0 eller et eller andet, men så bliver det bare endnu vildere. Ja. Men faktisk undertitlen på den her podcast, det er faktisk, det kan godt blive vildere. Mm. Og hvis... Hvad kommer efter? Det der godt kan lade sig gøre nu, hvad er det, der kommer bagefter? Altså, hvordan ser det ud, når det bliver rigtig vildt? Mm. Nu må du gerne drømme.
Ja, nu må jeg meget gerne.
Ja.
Ja, men det er jo sjovt, for jeg synes jo, at det, som blev rigtig vildt, det er jo, når vi... jeg har nogle damer, som jeg også viser over i standen, det her med, hvor langt man har kommet i det, at du kan skabe en 3D-verd, bara utifrån att bruka din mobiltelefon. Alltså att skanna omgivningen. Det är ju, det har man ju sett många som har prövat på tidigare. Det är många researchprojekt till det. Men vi är ju, jag tror vi är ett år från nu. Så den nya tekniken som då finns, den nya high-end flagship-modeller av mobiltelefoner. Mm. Får ju integrerat sån här dybdesensor, upp till 5 meters dybdesensor som drivs av laser.
Mm.
När du plötsligt kan göra det och du kan göra fotogrammetri och liknande på, så kan du skapa verkliga modeller av vilken möjlig händelse som helst.
Mm.
Vilket du sen kan applicera allt det som vi är igång med AI och remote support och allt vad nu är för någonting, kan du applicera på det.
Ja.
Och det tror jag kommer att förändra riktigt mycket. Det tror jag säkert. Jag tror också att hela AI-kopplingen, det har vi ett annat gott, det här med hur vi kan få AI till att reagera och styra ting och givetvis spöra människan om du verkligen vill att vi ska göra det här. Mm. Hela den kopplingen in i VR och AR som ett user interface in till det, det tror jag också kommer att bli kämpestort.
Klar.
Jag syns att Microsoft har en rätt showcase som de inte tar, jag vet inte om de talar öppet om det, men har jag hört om att de har kommit med Minecraft AR där de gör eller jag tror de kallar den för Minecraft World.
Mm.
Där du i AR på din mobiltelefon går runt och bygger modeller ute i den verkliga världen.
Oh, ja.
Alltså lite grann som Pokémon Go, fast faktiskt den verkliga världen, och sen så bygger du ting.
Ja.
Och sen kan andra människor se vad du har byggt för att de brukar det här med spatial anchors och allt vad det är för någonting.
Ja.
Det är superfett. Du har 600 miljoner Minecraft eller whatever nu är för någonting som bara kommer och säger, det här ska jag bara pröva av, och sen så löper de runt med sina mobiltelefoner och bygger ting. Vad är det samtidigt som Microsoft samlar in när de gör det? De får 600 miljoner människor som löper runt och scannar hela världen och gör en spatial copy av världen på grund av det de gör Minecraft.
Ja. Det är en billigare lösning än Google har gång i hvert fall.
Alltså det är helt sinnssykt vad du kan skapa med det. Alltså.
Ja,
det tror jag verkligen blir stort. Alltså.
Ja. fedt. Det er godt at høre. Det kan godt blive vildere. Ja, det er skide godt. Det er super, super fedt. Ja.
Tusind tak, fordi du ville deltage.
Ja, tusind tak, fordi du ville komme forbi.
Det jamen, selv tak. Det var hyggeligt.
Ja, det er godt.
Hej. Hej.
Vi har fået endnu en gæst.
Yes.
Christian fra Montem. Udtaler det korrekt?
Montem.
Montem.
Men du er ikke den første, det.
Nej, men jeg er fra Jylland, så den putter vi lidt accent og så videre på. Kan du ikke fortælle os lidt om den virksomhed til at starte med?
Jo, jamen vi er en relativt ung virksomhed. Vi er faktisk kun 3 år gamle. Vi startede i 2016, start 2016. Og vi laver egentlig det, vi kalder intelligent infrastruktur. Så det er sådan en blanding af smart city og internet of things. Og hvad kan man sige, rent praktisk talt, så er det jo sensorer. Ja. Det er sensorer, der er spredt ud over byen. Der måler nogle bymiljørelevante parametre.
Ja. Ja. Og hvorfor er IoT Week interessant for jer et eller andet sted? Du har måske indirekte sagt det, men...
Jamen altså, det er jo egentlig også for at se, hvad på en eller anden måde, hvad laver andre til en vis grad. Ja. Fordi vi skal ikke forblinde os, hvad andre laver. Men det er jo for at se, hvad der sker derude, og er der nogen, der har løst nogle af de udfordringer, vi sådan rent praktisk talt har selv. Og høre folk, hvad er deres erfaringer? For det er nok de der erfaringer, som er lidt af guld værd nu, når vi alle sammen kører nogle pilotprojekter eller tester nogle ting af, at vi på en eller anden måde skal komme videre.
Ja. Men I har jo allerede gjort jer nogle erfaringer.
Ja, altså vi har jo egentlig allerede sensornetværk ude, der bliver testet i forskellige byer. Og man kan sige, at i starten så er der en masse børnesygdomme, der skal kureres. De er måske lige til. Det er måske noget software, der skal opdateres, eller noget hardware, der lige skal justeres. Men så kan man så også sige, at der er også måske nogle gange nogle større udfordringer, som man skal løses. Det er måske noget med connectivity, altså hvad er signalstyrken? Er der nogle signalstyrke udfordringer? Hvad gør vi så? Der er nogle af det, som lidt dybere nogen, som hvor man skal måske til sådan en messe som IoT Week for at se, jamen er der nogen, der har et alternativ? Er der nogen, der kan levere en bedre dækning af jamen, nogle af de her ting?
For en af de cases, I arbejder på, der har I jo sensorer nede i kloakkerne. Kan det ikke passe?
Jo, og det er en interessant udfordring i sig selv. Ja. Fordi jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der de steder har løst den endnu. Vi prøver lidt forskellige ting. Nogen bruger repeater, simpelthen for at få løft signalet gennem dækslet, og så op til en lysmast måske, og så sende det videre. Men det skalerer ikke så godt, og IoT det er omkring skalering, kan man sige.
Men hvad er årsagen egentlig til, at man smider sensorer ned i kloak? Altså, hvad er business casen i det?
Jamen, business casen er jo, at for eksempel vandforsyninger, de vil gerne måle, hvor meget vand er der reelt set nede i deres rør. Altså, hvordan er de dimensioneret? Er de, når der kommer skybrud, lidt ligesom i går, jamen, hvordan ser det så ud i vores tekniske vandsystem? For vi vil egentlig gerne forhindre overløb til for eksempel stranden, eller til havet, eller Aarhus Bugt, og vi vil også forhindre til naturlige vandløb. Så jo bedre vi kan lære vores system at kende, jo bedre kan vi planlægge fremadrettet, jo bedre kan vi egentlig også se på, hvad kan vi gøre her og nu.
Så. Og hvad gør de i dag? Altså, har de den viden i dag, eller kræver det sensorer?
Altså, man kan sige, meget af det på mange forskellige steder, der bruger man modeller. Og internet og fængste lidt, hvad kan man sige, det modsatte, det er, at vi skal have nogle virkelige observationer fra systemet, og de kan selvfølgelig også få ind i modellerne, så man kan justere den. Men det, man gør i dag, det er, at man typisk har nogle meget dyre sensorinstallationer. Nogle gange er de, eller faktisk oftest, er de fast fortrådet, både strøm og connectivity, og der kan man bare allerede se, prisen den begynder at løbe op. Så det skalerer ikke så godt, så det er meget få målepunkter, vi egentlig kan bruge. Og ved hjælp af at bruge trådløse teknologier, der kan leve lang tid på batteri, jamen så kan vi lige pludselig skalere det meget bedre, så får vi et langt mere holistisk billede af vandsystemet.
Mm. Men batteri er vel afgørende, fordi det her med lige at sætte en sensor, eller skifte en sensor ned i en kloak, altså det er jo ikke noget, man bare lige gør. Altså det er jo noget med, at man skal blænde en vej af i flere timer, eller hvordan?
Nej, det kan faktisk gøres relativt hurtigt. Ja. Vi har prøvet at gøre det så nemt at sætte op som muligt, så du kan lave en opsætning eller et udskift på en 10 minutter. Okay. Så det er lige hurtigt dækslet op. Det har de allerede værktøj til. Ja. Så er det lige at skifte ud, og så lukke dækslet på igen. Ja. Og så kan man sige, at batteriet det er meget vigtigt, fordi det skal selvfølgelig holde i så lang tid som muligt. Man er ikke interesseret i at lige pludselig tidoble ens driftsudgifter til at køre rundt og åbne dæksler eller noget lignende. Så de skal holde lang tid, og de skal egentlig kun gøre opmærksom på sig selv, når de har brug for at blive skiftet ud. Mm. Og så skal det selvfølgelig gå hurtigt, kan man sige.
Altså jeg tænker, i den her verden, som, hvor rigtig meget af det her, det er sådan i en verden, som også beskæftiger sig rundt omkring industrien, og selvfølgelig meget produktudvikling, og mange steder, der vil vi gerne have produkter, som kan vare i rigtig, rigtig mange år,
ja.
Og så lidt maintenance på, som overhovedet muligt, som vi også snakker om her.
Mm.
jeg kan sige, sådan tilgang til, hvor lang tid noget det skal holde? Altså, hvad er dit perspektiv på det? Hvor lang tid skal sådan en enhed, som er i en kloak, hvor lang tid skal den kunne holde, før man er nødt til at smide den ud, fordi den er blevet for gammel?
Det lette svar er at sige, at den skal holde så lang tid som muligt.
Ja.
Men der er så mange variabler i det. Hvor ofte vil du have data? Altså, hvor høj opløsning har du egentlig brug for? Ja. For at få den værdi ud af data, som du egentlig har brug for? De skal holde lang tid, og man ser jo nogle producenter, der laver måske nogle andre produkter, jamen de holder 10 år, 15 år. Og det ser jo godt ud på et datablad eller i specifikationerne, at det holder så lang tid. Men det er måske ikke det, der egentlig gør, at man skifter, hvad kan man sige, sensoren eller den her enhed ud. Mm. Det kan være nogle helt andre ting. Det kan være, at der kommer nogle nye teknologier, der gør det endnu mere strømbesparende, men så har det måske, at det kan holde 20 år, 15, 20
ja.
År.
Ja.
Ellers kan det være, at man lige pludselig begynder at smide kunstig intelligens ned i de her enheder, eller mere af det.
Ja. Ja, fordi der må vel også være den udvikling, som vi også har set på vores telefoner, som er det, der er nemmest for os at forholde os til, det der med, at den lige pludselig kan mere og mere,
ja.
og processoren bliver selvfølgelig kraftigere og kraftigere, og det samme vil det være gældende med mange af de her IoT-enheder, at processer, jo mere processorkraft vi kan få derned på, jo mere kan den så også.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og det er altid en balance mellem, hvad kan man sige, performance og... og strømforbrug.
Ja.
Og så det samme med connectivity. Du vil gerne have noget, der ikke tager alt for meget strøm, men du vil også gerne have noget, hvor du har fleksibiliteten til at sende data hjem rimelig ofte,
ja.
Hvis det er nødvendigt selvfølgelig.
Ja.
Og det er jo lidt det, der bliver spændende med IoT, at vi står her foran og skulle sætte en rigtig, en masse enheder ud, der skal måle alt muligt. Jamen, hvad sker der så, når vi har sat dem derud?
Ja. Yes.
Bliver de, hvad kan man sige, forældet inden for de næste 5 år på grund af nye teknologier? Eller bliver det simpelthen så tungt vedligeholdelsesmæssigt? Der er ingen, der er interesseret i at forøge en serviceorganisation, vil jeg tro.
Nej. Men samtidig må I jo have fundet nogle sensorer, der er ret nutidige, fordi at de skal være, de skal jo kunne tage imod skidt og kanal nede i sådan en kloak et eller andet sted.
Altså, det er et meget barsk miljø.
Ja.
Rigtig barsk. Ja. Specielt de her spildvandsledninger, hvor de er nede, hvor der er gasser og... Jamen, det er bare ikke sjovt at være dernede.
Nej.
Så vi prøver selvfølgelig at tage det, der kan holde bedst muligt.
Ja.
Og når man åbner sådan en dæksel, jamen, så kan man se, hvor barsk det er. Fordi det kan jo være, at der er damp dernede, det er høj temperatur, hvis der er noget industri i nærheden. Ja. Og det kan også være nogle gasser, som gør, at det simpelthen næsten oxiderer det hele. Ja. Så det er meget barsk.
Det må have minimeret feltet af hvad kan man sige, sensorer som udgangspunkt.
Ja.
Eller har man været ude og produktudviklet på...
Jo, vi har produktudviklet på det, for at se, hvad skal der til.
Ja.
Og der kan man sige, der kan man også lave nogle accelererede tester, lidt tester, hvor holdbare er de egentlig.
Ja.
Men nogle gange så er det ikke andet for, end at lave en sensor, så sætte den derud, og så se, hvad der sker. For du kan ikke teste dig væk fra alting. Nogle gange skal du ud i konteksten og have de der rigtige erfaringer.
Ja. Og apropos barsk, så kan man vel godt tillade sig at sige, at med 3 år på banen, det er stadigvæk sådan en startup-agtig tilgang til det, og det er som regel noget, der er meget barsk.
Ja.
Hvordan er det at være en startup i sådan et miljø som det her?
Jamen, der er jo meget fokus på IoT, så jeg vil sige, at det er da ganske komfortabelt på en eller anden måde. jeg tror også, at vores fokus har været lidt på at løse nogle af de her udfordringer med at det skal kunne drives uden alt for meget overhead.
Mm.
Og det er nogle af de ting, hvor der er mange, der bare sælger en enhed.
Mm.
Og så er det op til kunden at sætte den op, det er op til kunden at vedligeholde den, og det er op til kunden at opnå den der specialviden, der skal til for at få den der værdi ud af enheden. Og der prøver vi lidt at tage lidt mere af det, så at man ikke skal til at have en ny person, der har fokus på det her inde i organisationen, men det er noget, vi varetager. Så vi prøver at løse nogle af de udfordringer, som andre ikke rigtig løber ind i, fordi de overleverer ansvaret til kunden.
Ja.
Og i mange tilfælde er det også fint nok, men i nogle tilfælde, så er der ikke nogen grund til at gøre det på den måde.
Ja, præcis. Super. Jamen, super spændende at høre om, også fra jeres vinkel her på, og fedt at møde jer her på IoT Week. Så tusind tak, fordi du kom forbi, Christian.
Selv tak.
Simon?
Ja?
Fra Danske Bank?
Ja?
Rigtig hjertelig velkommen til Dataklubben her på IoT Week. Og godt at se, at Danske Bank også støtter op om det her initiativ. Simon, Danske Bank, det er en stor sag. Hvor i Danske Bank er du fra?
Jamen altså, jeg sidder som udviklingschef i det område, hvor vi laver IT-løsninger bag ved alt, hvad der er med kort at gøre.
Mm.
Så Dankort, Visa-kort, Mastercard, forskellige wallets, det vil sige betaling med ur og telefoner og sådan noget. Ja. Det, der laver vi IT-løsningerne bagved det.
Ja. Og hvorfor er I på sådan en konference som det her?
Jamen, det er vi for at sige, at vi er klar. Vi har de løsninger klar, som skal være til for, at vores kunder i fremtiden kan leve i et samfund, hvor at der vil ske connected payments på alle mulige måder, om det er på ure eller telefoner eller bilen, der kan betale, før man kører hen til drive-in og henter sin Starbucks-kaffe, så har vi allerede betalt. Det er egentlig for at sige, at vi er klar der, og så er det selvfølgelig også for at støtte op om en stor IT-konference, fordi vi er et stort IT-firma i Aarhus.
Ja, det må man sige. Der sidder, hvor mange udviklere sidder
Jamen,
der?
Jamen, vi sidder 550 her lokalt i Aarhus, og er godt 3.000, der arbejder med IT i Danske Bank. Ja. Så vi er en stor IT-virksomhed, og derfor holder vi selvfølgelig øje med, hvad der sker på det her område.
Det er klart, det er klart. Ja, jeg grinte lidt af det der med, at du sagde, at jeg kommer fra kort. Ja. Ikke kommer til kort, men kommer fra kort, og hvor jeg sådan tænker, jamen, hvorfor dog det? Fordi det findes vel snart ikke mere, og det er vel også den fremtid, I er ved at gøre jer klar til.
Jamen, præcis. Det fysiske kort, som vi kender det her rektangulære plastikstykke, det kommer sikkert til at forsvinde. Det kommer nok til at vare noget tid, fordi du vil komme ud for, at du besøger andre lande, som måske ikke har de løsninger, som vi kommer til at blive vant til her. Så du kommer til at have det, men hvor du i dag ser, at det er plastikkortet, der er det primære, så er det betaling med ure og telefoner som sådan en sekundær løsning, så kommer det til at vende rundt, sådan at det er betaling med forskellige devices, som bliver den primære, og så bliver det kortet, som ligesom er backup'en, når der er noget, der fejler. Ja. Så på den måde, nej, plastikket kommer ikke til at overleve på den måde, vi kender det i dag. Men hele den infrastruktur, som det her det bygger på, den infrastruktur, der gør, at ligegyldigt nærmest, hvor du er henne, kan du betale. Det er en infrastruktur, som jeg tror, man vil blive ved med at benytte langt ud i fremtiden.
Ja, klart. Så hele den infrastruktur og det backbone, som I har fået lavet i forvejen,
Præcis.
Bliver stadigvæk et fundament. Men nu får du lige pludselig en verden, hvor du får meget mere connected på, og dermed så kommer IoT-verdenen vel også med ind i spillet.
Jamen præcis. Ja. Så der kan du jo forestille dig igen alle mulige ting. Ikke? Noget af det første, man snakkede om, når man snakkede IoT, det var de her connected fridges, hvor de selv bestilte mælken og sådan noget.
Yes.
Det er stadigvæk noget, der blev faktisk nævnt i keynote-speaken på åbningsdagen. Ja. Det var det, vi gik og fantaserede om. Det er der stadigvæk ikke helt, og det kan der være alle mulige grunde til. Men vi kommer jo til at se de her forskellige devices, om det er køleskabe eller hvad det er, som enten baseret på, at man selv gør noget, laver en betaling, eller måske autonomt laver betalinger i forhold til, hvad du sådan ligesom har tilladt, at den her dims, den må bruge for x antal kroner om dagen eller måneden, og så sidder den måske selv og laver betalinger af småting.
Ja. Og i den rejse, I er på, hvor det så lige pludselig bliver en hel masse connected ting, som så begynder at interagere med jeres platform, der må partnerskaberne betyde vildt meget.
Jamen bestemt. Så altså, vi er her på konferencen sammen med Mastercard, som selvfølgelig er en af vores primære partnere på kortområdet, og så holder vi jo rigtig meget øje med, hvad der sker rundt omkring os, ved at være på konferencer som den her, ved at holde øje med, hvad der foregår.
Ja.
Sørge for at have styr på, hvad der kommer til at ske, og sørge for, at vi er med der, hvor det sker.
Ja, fordi det, jeg hørte nogen nævne, det var, at det der med partnerskaberne, jamen du agerer i en verden, hvor den ene dag, der er du best buddies, og den anden dag, der er du konkurrenter. Så må det også være hos jer. Altså,
jamen bestemt. Ja. Bestemt, det er klart. Men jeg tror nu, at samarbejde, det er vejen frem. Altså det er jo, jeg synes især, man ser det. For eksempel her med IoT, som jeg siger, at vi er klar til, med den her lille dims, eller den del af infrastrukturen, der gør, at du kan betale.
Ja.
Men det gør jo ikke noget i sig selv.
Nej.
Altså, så det handler om at få lavet den der økosystem, hvor du ligesom har kundeoplevelsen fra ende til ende, hvor betaling kan være en del af nogle af oplevelserne, men alle mulige andre ting også interagerer. Og tro, at noget firma egentlig kan gøre det helt alene, tænker jeg, er helt utopisk. Så det er partnerskaber.
Bestemt.
Du nævnte det her med køleskabet. Det er jo noget, man har snakket om. Også dengang jeg studerede. Det er ikke så mange år siden. Det er en 10 år siden. Og også før det. Hvordan hjælper I med at skubbe til den her innovation? Altså, hvordan når vi dertil, hvor køleskabet lige pludselig kan bestille varer selv hjem og i øvrigt også betale via jeres services?
Jamen, så det ved jeg ikke, om vi skubber det så meget. Nej. Vi sørger i hvert fald for at være klar, og vi sørger for at have den her slags snakke med forskellige partnere rundt omkring, og skubber til det på den måde. Men vi er jo ikke et firma, som kommer til at lave dimser. Vi kommer ikke til at lave køleskab. Så vi er den sådan en service provider, som ligesom har den her service klar. Det er klart, at vi snakker med alle mulige forskellige firmaer.
Hvad tror du er årsagen til, at man ikke er kommet længere med det her køleskab, eller IoT generelt, for det er jo noget gammelt noget også.
Altså. Så køleskabet, det er nok noget helt andet infrastruktur med, jamen så når mælken den bliver sat på dørtrinnet, så er den træls, når du kommer hjem, og sådan noget. Ikke? Nu har vi andre løsninger på det, forskellige firmaer, der leverer sådan noget ud. Men det er jo den der adoption, og så er der, tror jeg, der er rigtig meget i det, der handler om tillid. Tillid til systemet, tillid til, at det her det virker, at det ikke lige pludselig løber løbsk, at køleskabet ikke lige pludselig køber 100 liter mælk, fordi der var en eller anden bog i noget kode et eller andet sted. Det er ikke sikkert, at de almindelige forbrugere tænker på bog i kode, men den der indlejrede tillid til, at systemet virker, og at det er mig, der er i kontrol, og ikke at jeg bliver kontrolleret af noget. Det tror jeg er helt centralt, og det er jo selvfølgelig også et sted, hvor vi har noget kompetence i forhold til at kunne byde ind med et forhold, som er tillidsfuldt.
Ja, for I må jo have ret godt styr på sikkerheden.
Uden at
forklare jer, forhåbentlig. Ja,
det tænker vi.
Ja, bestemt. Ja, og sikkerhed er også virkelig et af de der elementer, som man faktisk kan høre, der bliver talt vildt meget rundt omkring. Hvordan går I til sådan en opgave? Jeg tænker, fordi der må være sådan en afvejning hele tiden omkring, at vi vil gerne gøre noget vildt hurtigt. Det er ligesom der, hvor vi er. Ja. Og så på den anden side skal vi også være sikre på, at det er sikkert nok til, at vi kan sætte det i produktion. Hvad overvejelser har I?
Jamen, så der er ingen tvivl om, at vi har sikkerhed som den primære faktor. Ja. Så der er ikke noget, vi kommer ud med, hvor vi ikke har tænkt sikkerheden ind som det primære. Fordi det er simpelthen hele backbone. Det er, at man stoler på de her ting. Og derfor har vi ikke råd til at lave noget, der ikke er ordentligt. Nej. Der er jo også rigtig meget af det her, der er reguleret lovgivningsmæssigt i forhold til, hvad vi skal gøre. Ja. Men det er simpelthen så vigtigt, at vi går ikke på kompromis med sikkerheden for at komme ud med noget hurtigt. Og så hurtigt bevæger det sig heldigvis heller ikke lige nu. Mm. Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at bevæge sig hurtigere og hurtigere. Ja. Og der skal vi jo kunne være med.
Ja, ja, helt sikkert.
Så vi har mange, der arbejder med sikkerhed.
Ja, for sådan. Jo, og bestemt noget, som, hvor man tænker, at jamen, det er også det, vi håber, at I har.
Ja,
ikke?
Ja, jo.
Så et eller andet sted, fordi det er netop tilliden er altafgørende også i de her sammenhæng. Ikke? Så,
Hvordan opstår de der partnerskaber? Altså med for eksempel betaling for dit ur? Altså, kommer de opsøger jer, og hvordan er processen, hvis man kan beskrive den sådan?
Så man kan sige, betalinger med de her kendte devices, ure og telefoner og sådan noget, er relativt standard. Ja. Så det er jo et spørgsmål om at have den kapabilitet liggende på hylden, og arbejde sammen med dem, der nu er store der. Så det er selvfølgelig nogle af producenterne, så det vil være Apple og Samsung og sådan nogle. Og så selvfølgelig de her kartschemes, Mastercard, Visa og andre store kartschemes, hvor man ligesom får det på plads. Og ellers, jamen, så har vi jo folk, der sidder og holder øje med, hvad foregår der. Deciderede innovationsafdelinger og fintech-detektiver, som sidder og holder øje med, hvad foregår der på det her marked her, hvor det er interessant for os at være med, og hvordan kan vi bidrage til det på den ene eller den anden måde.
Fedt at være fintech-detektiv.
Det er en fed titel. Jeg er ikke sikker på, at det er deres corporate titel.
Lige præcis. Ja. Nej, men super spændende også at have dig forbi her ved Dataklubben og her på IoT Week. Så godt at se dig. Tak for det. Peter Lind Nielsen fra Bækbroen. Yeah. Velkommen til podcasten Dataklubben.
Tak for det.
Vi har været rundt her på IoT Week og bemærket en af tingene, nemlig at Bækbroen, de var faktisk sådan relativt godt til stede her, og også en af sponsorerne og så videre. Og derfor så opstod sådan det der helt naturlige spørgsmål, hvad fanden laver I her?
Jamen det kan jeg godt forstå. Det spørgsmål har vi fået flere steder fra. Hvad laver der advokatfirma på sådan en konference her? Og man kan sige, jamen det er jo fordi vi interesseres for, hvad der sker i den her branche også. Vi har jo rigtig mange klienter, der deltager og som også udstiller, og rigtig mange produkter involverer jo juridiske problemstillinger, og det er jo ansvar, det er persondata, det er ejerskab af data, det er hele måden, hvordan vi skruer forretningerne sammen.
Ja.
Fordi det, vi ser i UT, det er jo en katalysator for en transformation, hvor man går fra at sælge sådan fysiske produkter til, at man sælger, nogen sælger jo rent serviceydelser, men mange begynder jo at sælge et mix mellem produkter og serviceydelser, hvor vi kobler det her op på nettet, og hvor vi så lige pludselig får en masse anden funktionalitet.
Ja, fordi der må være nogle udfordringer i den her sammenhæng, når man også altså ser det ud fra et juridisk perspektiv. Der er selvfølgelig den helt oplagte, jeg tænker, du må få mange af sådan nogle persondata-spørgsmål, og ligesom sige, jamen, hvor må vi overhovedet det her? Altså, det må være en af de ting, der
er. Altså, der er kommet enormt meget awareness de seneste par år inden for persondata, og nogle gange er det jo sådan en helt overfortolkning i reglerne, men der er kommet rigtig meget opmærksom på, at er der persondata på en eller anden måde i det her opsamling af persondata, jamen så er det noget, vi skal have styr på, og vi skal have styr på det, inden vi når ret langt hen i, kan man sige, produktudviklingsetaperne og hele businessmodellen, fordi hvis businessmodellen er no-go persondataretlig, jamen så skal vi trække stikket hurtigt. Så der er rigtig meget persondata i.
Ja. Klart. Og der er også en masse partnerskaber, som det er i hvert fald det, vi har hørt her i podcasten, i mange af de forskellige andre folk, som vi har haft med ind her. Og det må også stille nogle udfordringer altså, til at sikre, jamen, hvordan får jeg det her partnerskab også juridisk til at hænge sammen, og hvordan sikrer jeg, at forbrugeren og de kontrakter, jeg laver med dem, at de rent faktisk holder vand?
Ja, altså vi ser jo, vi er jo helt fra, hvor man måske laver partnerskabet, hvor man indgår en partnerskabsaftale, hvem skal have hvilke rettigheder, altså sådan helt traditionelt, hvad sker der, hvis vi bliver uvenner, eller en af os bare ikke gider mere, og det er rigtig meget inden for IoT, fordi at du måske har nogle traditionelle produktionsvirksomheder, som er gode til det, de laver, men kan godt se fordelen ved at gå på nettet, ved at lave nogle services, men det ved de ikke ret meget om, så de skal have fat i nogle service-specialister eller nogle programmører og noget. Ja. Så det er meget ofte et samarbejde. Ja. Og så er det jo helt fra, kan man sige, produktudvikling, produktaftalen, royalty-aftaler osv., og så helt til salgs- og leveringsbetingelser, som jo også er kompliceret, fordi nu er det jo ikke bare en traktor eller en pumpe eller nogle højtalere, vi sælger. Nu skal der laves nogle servicevilkår, som man kobler op på.
Ja, klart.
Da vi stod og snakkede sammen lige før vi gik på her, der nævnte du den her Opel-case, som vist er relativt kendt i verdenspressen, hvor de netop havde lavet den her connected car. Mm. De blev købt af et eller andet selskab, vi ikke helt, måske Renault, måske Peugeot, eller hvem det nu var.
Ja, nu må vi ikke fornærme nogen bilejere, men de blev i hvert fald købt, ikke?
Ja. Ja, jo, lige præcis. Og hvordan stod forbrugerne i den situation, hvor at alt den software, de havde udviklet, alle de her ekstra services eller value add-ons, som der lå i det, hvordan stod de i den situation?
De stod lige pludselig dårligt, fordi hvad var det så, de havde købt? Fordi i princippet afleverer nøglen til den her brugte Opel og siger, at vi vil have pengene tilbage, fordi en del af det, vi har købt ved at købe den her Opel, det er jo, at den er connected, at den er kommet op, og der er det her SOS-warning osv. Altså det svarer sådan lidt til, at du køber en bil, og lige pludselig så virker sikkerhedsselerne, ikke? Ja. Altså, kan jeg så kræve for mine penge tilbage, eller hvis jeg ikke kan kræve penge tilbage, kan jeg så i hvert fald få et afslag, fordi jeg har jo købt noget, som jeg ikke har fået. Ja. Og det er jo sådan en ny problemstilling, der opstår på nogle af de her serviceaftaler også. Ja. Eller at du kan have et produkt, som hvor der er en serviceaftale, og på et eller andet tidspunkt, så siger leverandøren, nu vil jeg sådan set gerne ud af det, nu vil jeg godt sige den her serviceaftale op. Og så står du der med et produkt, som jo kan give dig gevaldige problemer. Ja. Vi kan jo se det bare på sygehuse, som jo har deres for eksempel røntgenudstyr koblet op. Og det er klart, hvis leverandøren lige pludselig ikke understøtter det mere, ikke gider vedligeholde det, jamen så kan du få nogle sikkerhedsmæssige problemstillinger, der gør, at så er vi nødt til at pille af igen, fordi vi kan ikke have sådan et usupporteret stykke hardware kørende på vores netværk. Og det er jo sådan nogle problemstillinger, som vi ikke har haft for 10-15 år siden, og de begynder jo så efterhånden at komme nu. Og det er vi nødt til også at regulere et eller andet sted i aftalerne, og der kommer formentlig også nogle, på et eller andet tidspunkt nogle udtalelser fra forbrugerombudsmanden, og selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt nogle domme på det her, og sige, hvad er det, man som kunde skal finde sig i og ikke finde sig i.
Ja. Findes der nogle cases i Danmark?
Ikke nu. Nej. Ikke meget bekendt af den slags.
Så det handler om at være på forkant lige nu?
Ja. Ja. Jeg har fået lavet sine betingelser, og også, kan man sige, også gør klienterne opmærksom på, at det her er noget, som man altså ikke bare sådan kan skrive sig ud af. Altså, det er klart, det skal også kunne flyve, både juridisk, men også kommercielt. Altså, der er jo ikke nogen kunder, der vil købe en meget, meget dyr maskine, og så siger leverandøren, at jeg har øvrigt ret til at ophøre med at servicere den efter 3 måneder, så er det nok en dårlig businessmodel. Ja.
Jo, og det er vel også noget, du skal blive ved med at arbejde med. Altså lige så vel som du udvikler dine produkter og dine services og hvad det måtte være, så er du vel også nødt til hele tiden at have styr på de juridiske forhold, som du har rundt omkring det.
Ja, det er du nødt til at opdatere hele det her landskab.
Ja, præcis. Så, hvad, ud over det der spørgsmål, som der sikkert er nogen, der kommer og spørger, hvad laver I egentlig her? Hvad er så, hvis du skulle sige sådan to spørgsmål, som du får her på gangen? Hvad spørger folk juristerne om?
Der er rigtig meget persondata, og den går sådan, jeg vil sige...
Og så siger I bare, nej, det må I ikke.
Ja, det er jo det nemme svar. Ikke? Og der er jo det er jo med at gå ind i dialog og sige, nej, men du kan gøre det og det. Mm. Eller hvis du sørger for at gøre sådan og sådan, så kan du sådan set klare fritag, så kan du godt gøre det, du vil.
Ja.
Dels det, og så har vi en del altså spørgsmål omkring faktisk noget som open source og embedded software osv., hvor folk kender jo efterhånden godt open source, men jeg er ikke helt klar over, hvad der er for nogle betingelser. Så i hvert fald nogle af dem, jeg har talt med, som er inde ud og siger, det vidste vi faktisk ikke, at det tror jeg lige, vi skal tilbage og kigge på, hvad er det egentlig, vi har, hvad vi har fået ind i vores software open source komponenter.
Ja, ja. Så open betød ikke bare fri
gratis. Nej, der følger nogle betingelser med, ikke? Og det er der desværre rigtig mange, der glemmer. Ja, ja. Og det er klart, især hvis man er detailledet, eller den, der rent faktisk skal sælge det her, jamen så er det jo en udfordring, hvis man lige pludselig skal blive mødt med både fodforbud og erstatningskrav for de her open source leverandører, ikke?
Ja, klart. Jamen, det er jo et emne, der er vildt meget at snakke om i virkeligheden, og det kunne nok være, at det var sådan en af dem, vi skulle prøve at samle op på en podcast senere.
Helt
så,
sikkert.
Så indtil videre i hvert fald tusind tak, fordi du lige vil kigge forbi, Peter.
Det var så lidt.
Hold da op.
Ja.
Så vi har haft travlt i dag.
Jeg sveder helt vildt.
Altså. Helt vildt, udover at det er blevet en sommer i Danmark, ikke? Ja. Og så vi har også haft en session, hvor du blev hørt med ind på panelet, og vi havde en god session. Og så har vi bare haft vildt mange sindssygt spændende gæster her. Og jeg vil også bare lige beklage for dem af jer, der har holdt ved til den bidre inde i selve podcasten her. Altså, vi beklager selvfølgelig med lyden, men vi har været ude der, hvor rigtige mennesker de er. Så der har været rigtig meget.
Ja, og der har nemlig været rigtig, rigtig mange spændende mennesker ombord i dag, synes jeg. Altså, min hjerne kører helt vildt. Det er derfor, jeg sidder og sveder. Jeg er forholdsvis opstemt lige nu, hvis du ikke kan se det på mig.
Jeg synes, at idérigdommen for det første er overvældende. Det synes jeg er rigtig fedt. Der er rigtig mange, som er derude, som gør noget, som begynder at gøre noget. Det her med partnerskaber, der bare står sådan og lyser over det hele. Altså at bruge hinanden. Konkurrenter den ene dag, partner den næste dag. Integrering af folk eksterne, interne, opbygning af kompetencer osv. Der er så meget, men helt sikkert nogen. Der sker bare vildt meget.
Ja, og jeg synes, vi har hørt nogle spændende praktiske eksempler på, hvad der skal til. Hvad for nogle barrierer, der ligger i, og har ligget i IoT historisk set, og hvor langt vi egentlig er. Og jeg synes også, af vores hvad hedder det, advokatkammerat, der var forbi. Ja. Altså, vi lagde ud med at sige, hvad laver de her? Ja. Og det fik vi et rigtig, rigtig godt svar på.
Ja, helt sikkert.
Det er måske sådan nogle typer eller os, der gerne vil være innovative og arbejde med data. Vi glemmer måske det element nogle gange, men det giver så god mening, når han nu er
helt sikkert. Og så var det bare, så var det jo skønt også med Grundfos at komme forbi, og hvis der var idé, der var virkelig bare...
Hold nu fast.
Der var fart på, ikke? Ja. Jeg tror, hvis den der knap... det kan godt blive vildere. Hvis det nogensinde har givet mening, så er det helt sikkert.
Ja, det gjorde det lige i det øjeblik. Altså, der accelererede vi, det må man sige.
Ja, fedt. Jamen, skal vi ikke se at komme udenfor? Jeg har set, der er sådan en champagne-reception, og lad os lige få et koldt glas bobler og slut det her af med. Og så tusind tak, fordi I lyttede med. Vi lover, det bliver mere stille og roligt næste gang, men vi elsker, når det er lidt vildt.
Ja, og vi kan jo som sædvanligt slutte af med at sige, det kan sagtens blive vildere herfra.
Det kan altid blive lidt vildere.
Ja, det kan det.